Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка.
Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Уладзіміра Караткевіча «Чорны замак Альшанскі». Выканаўца, артыст Олег Вінярскі.
Покон, закон, гмах, гмах, ложница, спальня, контрафект, малюнок, вобраз, окрут, корабель, плинфа, старажытная, вельмі пляскатая цэгла. Дуба сны з яловай кары. Заваланых, закліканых. Завора, завала, засаўка. Еда, мабыць. Егда, хіба, няўжо, інакш. Павкапь, капь, два і чатыры пуды, скоец, манета, кустод, вартаўнік, невісно, нявісны, гэта архаічныя сляпы, невідушчы. Значыць, і тут нешта слепа, нябачна. А можа, і проста не знойдзеш? Кмотр, кум, лайно. Ну, гэта слова з лексікона зізанія і азначае нечыстоты, адкіды, гной, памёт. Калварія, месца кары, лобнае месца, Галгофа, могільнік. Ад лацінскага калва чэрап. А што такое людожэртм? Мабыць, людажэрствам. Хітрыў, зараза. Цітлы не ў належных словах ставіў, не там, дзе трэба. Падставім цяпер тое, што зразумела. Перакладзем. Так. Як лацініне кажуць фініс, канец, ані суд, ані падсудак, чыноўнік або пісар земскага павятовага суда, ані закон не ўзышчуць, і што маю, то маетнасцю, маёмасцю, маёю будзе, і тое, што не валадзеў, а пад скарбім дзяржаўным казначэем нажыў. А шукаць тут гмах кутні, спальня ключавая, пустая, а трэцяя ад куту, там глыбей малюнка карабля, восем ступ цэглаю, бо заклаў, абы клець паверх ніжні, ложа з яловай кары, спальня каменная, і тым пасля жыцця закліканых за завалаю не дачакацца. Хіба што Бог у струбе уструбіць. Паверх верхні. Паўкаць золата, каць срэбра, камення не обмаль, нямала. Сыгнеты, макеты, ускрыты, універсалы, яго каралеўскае мосці, а вартаўнік лобнага месца відаць, а не знойдзеш, бо Z і N пад хамараю гэтай. Спачні, кум, і кумова жонка, гной сабачы, з лямантам і людажэрствам да сурмаў анёла і ў д'яблавым агні да веку. Вось такі прыблізна быў сэнс гэтага страшнаватага ў чымсьці дакумента. Але што такое хамара? І што такое Z і N? Хамара. Слова гучала не па-славянску, хаця і нагадвала наша камора, падобна на старажытна-яўрэйскае, ці арабскае, ці грэчаскае. Але ў першых дзвюх мовах я разбіраўся як... А трэцяю ведаў ледзь. І аднак палез у слоўнік і дурням шанцуе знайшоў, што азначае хамара скляпенне. Але што такое Z і N? Што гэта мне нагадвае? Хімічную формулу? Але адкуль у тыя часы хімія і яе формулы? Алхімія, гэта так. То што гэта, што? Алхімія, алхімія, алхімічны знак? Я пачаў пакутліва ўспамінаць усё яшчэ не забытае мною з тых часоў, калі вывучаў вядзьмарскія працэсы, алхімічныя знакі. Так, вось гэта, вось гэты знак. Золата або сонца. Угу. А як беларускі алхімік абазначаў рэторту? Ага, вось. Ай, так, завіток такі. А спірытус? Вось так. А вось гэта? Нягашаная вапна. А што ж такое Z і N? І тут раптам нібы ўсплыло нешта з самага дна памяці. Ну так, так, Z і N – знак замазвання. Знак, які ставілі, калі нейкае рэчыва замазвалі. На гадавы або і большы тэрмін. І значыць, сказ гэты трэба было чытаць прыблізна так. Вартаўнік – лобнага месца. Відаць, а не знойдзеш, бо замазана пад скляпеннем гэтым. Сэнс быў мала зразумелы, аўтар пагарджаў усякай граматыкай, нават склонамі, але ад гэтага не менш страшны. А можна было іначай, расставіўшы знакі прыпынку, зразумець усё гэта і так. Лобнае месца відочнае, а не знойдзеш, бо замазана пад скляпеннем гэтым. Але нават пры такім усё яшчэ цьмяным, хаця і больш зразумелым прачытанні, а было ў гэтым запісе нешта трывожнае, нешта страшэнна змрочнае, падступна вытанчанае і гнюснае. Я скураю адчуваў гэта і ведаў, што цяпер я не кіну гэтай загадкі, які не быў бы адказ. Загадкі, схаванай пад нейкім невядомым скляпеннем. загадку, якую я повинен был вырашить у память моего сябра, была я на причины его смерти, або не была. Зноў гасне неба. Я адарваўся ад папер. Вочы гарэлі, быццам засыпаныя пяском. Ва ўсім целе была млявасць, нібы нехта добра адмалаціў мяне валікам ад канапы. Калі я адхінуў шторы, за акном пачынала днець. Вельмі павольна, каламутна і непрытульна. Значыць, я працаваў цэлую ноч. Нездарма так страшэнна балела галава, так балела, што цяпер я не здатны быў бы успомніць табліцу множання на пяць. Я ненавіджу лекі, прымаў іх, не лічачы тых разоў, што сур'ёзна хварэў, усяго разоў пяць за жыццё. Гэта таксама адзін з маіх дурацкіх комплексаў, але тут я не вытрымаў. Праглынуў таблетку па павірыну, паляжаў хвілін 15, і калі боль прытупіўся, толькі тады выкінуў дзве попельніцы недакуркаў, адчыніўся вокны, умыўся халоднай вадой, узрэзаў пачак цыгарэт, закурыў і стаў думаць, што ж мне рабіць з таямніцай, якая дасталася мне ў рукі. У гэты момант пачуўся стук у сценку. Іх вялікасць Хілінскі, мабыць, жадалі папіць са мною чайку. Таксама з комплексамі. Ці, можа, толькі з'явіліся? Вось і добра, будзе з кім параіцца. Няма мне цяпер Мар'яні з кім раіцца, зусім няма, браце. Даўшы сабакам есці, я пайшоў да суседа. Як на такую раннюю гадзіну, то хата была ідэальна прыбраная.
А, не клаліся яшчэ?
А чаго б гэта я павінен быў класціся?
А праца нейкая была?
А, як заўсёды, ну, што, стары, прапусцім? Па чарчыне ды ў шахматішкі, а?
Каньяк? У такую рань?
А ты што, хочаш, каб я ў дзве гадзіны ночы пачынаў? І, скажам, з дэнатурату і піва?
Аднак у 9 гадзін неяк яно... Унь нават амерыканцы лічаць, што раней 5 нязручна. Адзін там нават бізнес зрабіў, выпусціў для бізнесменаў партыю гадзіннікаў, дзе ўсе лічбы пяцёркі, бо раней 5 нязручна.
5 раніцы? Спытаў Хілінскі. Ну, ведаеш, абурыўся я. Чалавеча! З раптоўнай сур'ёзнасцю сказаў Хілінскі. Ты ўвогуле маеш уяўленне, дзе ты і калі ты?
Я? Ну, 16 красавіка. Пан Хілінскі прапануе мне каньяк у 9 гадзін раніцы. і шкадуе, што не прапанаваў мне гэтай работы, абудзіўшы ў 5 гадзін. Столькі часу згубілі, зараз былі б ужо гатовенькія. 9 гадзін вечара 16 красавіка.
За акном сапраўды не днела, а цямнела.
Як? Вечара? Чорт, сказаў я. Няўжо гэта я суткі? То ж бо галава трашчала.
Шахматішкі адмяняюцца, глуха сказаў Хілінскі, наліваючы чаркі. Ну, што такое здарылася? Раскажы, калі ёсць ахвота, як гэта ты дня не заўважыў? Я расказаў. Ён сядзеў, грэў келіх далонню і цяжкавата думаў.
«О-по-по-по-по-по-по, ну і фантазёр!» – урэшце няпэўна выціснуў ён.
«Чаму фантазёр?»
«Ну, ды неяк яно дэтэктыўна занадта. І спрэчна, спрэчна, хаця і цікава. Тут табе здарэнне, тут табе нібы з чароўнай скрынкі шыфр». Тут табе як на заказ галава, якая за суткі гэткую работу зрабіла. О, не па спецыяльнасці працуеш.
Захапіўся.
А, малайчына, чорт пабірай. Дэшыфроўшчыкам быў штаб, а то часам месяцамі б'юцца. Ну, што зараз думаеш рабіць?
Буду шукаць месца.
А дзе яго адшукаеш? Хіба ўжо ўсю краіну перакапаць? Паеду ў Альшаны. Кніга знойдзена там. Кніга належала альшанскім, што можна меркаваць па ініцыялах і па супадзенню гістарычных падзей і шыфроўкі. Но займайся, займайся.
Я быў крыху пакрыўджаны гэтай абыякавасцю.
А вы? Хіба не зацікавіліся?
Дык што ж, хлопец, не наша гэта кампетэнцыя, не мая і не шчукі.
Як гэта? А калі сапраўды пташынскі не захлынуўся, а забіты? Бо нехта баяўся, што ён стаіць на шляху адкрыцця чагосьці.
А вы упэўнены, што ён забіты?
Так, пасля паўзы сказаў я.
Але ж і экспертызы, і следства, і ўсё супраць гэтага.
Я упэўнены, сказаў я. Насуперак экспертызе, следству, чорту, насуперак усяму, нешта ва ўсім гэтым жудаснае. Я прачуваю гэта, падсвядома.
А, прачуваць? Ваша асабістая справа, сказаў Хілінскі. Вы асоба прыватная і можаце сабе дазволіць гэтую раскошу. А вось, калі пачынае падсвядома прачуваць правасуддзе, юстыцыя, сама дзяржава, тады...
Ён нервова лыкнуў каньяку.
Тады пачынаецца... Ах, бывалі ўжо такія выпадкі... Паляванне
на ведьмаў, макартізм, татуля Дювальє,
да й ці мала яшчэ што. І пасля ўсім даводзіцца доўга дзесяцігоддзямі плаціць за гэта, разлічвацца, нават не вінаватым. Занадта гэта дорага абыходзіцца, я веру. Цяжка, пакутліва і ўвогуле справядліва веру.
Хілінскі дапіў келіх.
Ох. Слухайте, хлопча, не крыўдуйце на мяне, але гэта так. Вы уражаны смерцю друга, вы не верыце, што ён мог ось так сам пайсці ад нас. Вы шукаеце помсты,
каб стало крыху лягчэй. Але тут нішто не гаворыць на карысць помсты, нават званкі, тлумачэнні, якім ёсць. Нехта шукаў у кватэры, нехта усыпіў сабак. Але гэта маглі быць звычайныя барыгі, якія падсачылі ад'езд вашага сябра і скарысталіся з яго.
Яны шукалі кнігу.
Магчыма, магчыма, але нават калі гэта так, нават калі яны цьмяна ведалі пра адкрытую вамі таямніцу, нават калі яны і вы сутыкнуліся на адным шляху да яе, гэта не мае адносін да смерці Пташынскага, гэта выпадак, супадзенне. Паверце, экспертыза была дужа старанная, аб гэтым паклапаціліся, верце мне. У яго было страшэнна хворае сэрца, ён мог пражыць яшчэ гады, а мог і памерці кожны дзень. І таму шчука, мабыць, будзе далей весці следства па справе ўзлому, але нікому з іх няма справы да таго, што сёння адкрылі вы. Закурыў. Фу, ну як вам растлумачыць? Ну вось ёсць звесткі, што ўкладна недзе схаваны архіў Айнзацштаба. Ведаеце, што гэта такое? Ведаю. Ведамства Розенберга. Рабунак каштоўнасцей. Правільна. Закапаў нехта Франц Керн з іншымі. Вось гэта справа людзей, якіх я калісь добра ведаў. А падзеі амаль 400-гадовай даўнасці? О, гэта справа не наша. Ты б яшчэ папрасіў расследаванне справы забойства Напалеона.
І папрасіў бы. Рабілі ж аналіз ягоных валасоў на мышяк. У сучаснай следчай лабараторыі выявілі, быў атручаны.
Ну, гэтую паслугу і я табе магу зрабіць. Што табе трэба?
Зрабіць аналіз чарніла. Прагледзіць кнігу ў інфрачырвоных праменнях. Ну, іншае там. Поўны агляд.
Гэта чаму не зраблю па-сяброўску, чаму не памагчы, ды і ўвогуле цікава. А астатняе ты адкрыў, ты і рабі. Памятаеш, як ты справу Дастаеўскай Карловіч аднаўляў ды разблытваў? Толькі для цікавасці мне расказваў, і тут тое ж. Ну, лагічна, калі хочаш, будзем абдумваць разам. Гімнастыка для мазгоў, ну, хіба юрыдычную параду шчука можа даць, дый то. Ты пра юрыспрудэнцыю таго часу больш ведаеш. Права страшэнна змяняецца, і разблытвай сам. То і тут плавай сам, не шукай дапамогі. Тут дай Бог шчуку са сваімі дакументамі ды знаходкамі справіцца. Падліў мне. Цікавая для цябе штука, проста востраў скарбаў, а як наконт тых кропак, ну, 9С, 20В, няўжо і вылічальная машына тут нічога не зрабіла б? А што яна зробіць? Прасцейшы прыклад, Вова дурань, адна Н, адна Д і гэтак далей, перабрала варыянты і выдала, дый чамусьці па-руску. На дурь Вова. Я не магу іх варыянты перабраць. Ну, і ў яе такая самая логіка. Ды у чалавека і ўвогуле гэты працэс лепшы, толькі што ідзе больш павольна. Мала суцяшае, сказаў Хілінскі.
Яна выдасць усе варыянты, што маюць хаця нейкі сэнс, сотні тысяч, але выбар зрабіць не здолее. У яе фармальная логіка. Таму чалавек загадзя і адмаўляецца ад такіх задач.
«Ясна», – сказаў Хілінскі. «Значыць, свядомае прызнанне разумовага банкрутства. Непераможнасці зведаць».
«Глупства», – сказаў я. «Адмаўленне загадзя – не сведчанне бессілля чалавечай логікі. Чалавек можа зрабіць правільную выснову на падставе далёка няпоўнай інфармацыі. І можа...» Загадзя прадбачыць, что ніякая інфармацыя не дасць магчымасці зрабіць вывод. І гэтае адмаўленне загадзя ад невырашальнай задачы не сведчанне бессілля, а сведчанне усёмагутнай сілы чалавечай логікі.
Што ж, біце на усёмагутнасць. Прызнацца, крыху зайздрошчу.
Ну ось, сказаў я.
Зараз пайду высыпацца. Разбуді, когда раскінет ветві па весенняму наш стары сад. Змрочна сказаў ён. За акном была абрыдлівая красавіцкая слата.
Шановні слухачі, прогучалі сторінки романа Володимира Короткевича «Чорний замок Альшанський». Виконавця – артист Олег Вінярський.